Washington. หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่19กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติประชุมฉุกเฉินเมื่อวันพุธเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในลิเบียประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำชุมชนและผู้นำทางศาสนาทั่วโลกร่วมใจกันต่อต้านลัทธิสุดโต่งและปฏิเสธแนวคิดที่กล่าวหาว่ากลุ่มก่อการร้ายเป็นตัวแทนของศาสนาอิสลามและสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียกับกบฏในยูเครนไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกันไว้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะคะเป็นเรื่องคำปราศัยแสดงนโยบายต่างประเทศของผู้ที่อยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปตามด้วยเรื่องของประเทศไทยกับคำกล่าวหาที่ว่าประเทศไทยค้ามนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแรงงานในต่อจากนั้นจะเป็นรายงานเรื่องการศึกษาในสหรัฐกับข้อจำกัดต่อนักศึกษาอิหร่านปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการค้าขายระหว่างไทยกับพม่าโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่แม่สอดนะคะนั่นก็เป็นรายงานในวันนี้เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติประชุมเป็นสมัยวิสามันนะคะในวันพุธเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในลิเบียเวลานี้ลิเบียมีรัฐบาล2ชุดชุดหนึ่งนั้นได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและติดอาวุธอีกชุดหนึ่งได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากนานาชาติ2กลุ่มนี้กำลังยึดนะคะที่มั่นเอาไว้ในทางฝ่ายกลุ่มที่พวกที่นับถือพวกที่ติดอาวุธนะคะและฝักใฝ่ความรุนแรงนั้นอยู่ที่กรุงทริโปลีในขณะที่รัฐบาลซึ่งนานาชาติให้การรับรองนั้นอยู่ที่นครโทบรุกและทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันแย่งชิงอำนาจและเขตแดนในลิเบียแต่ตอนนี้ลิเบียกลับมาสู่ความสนใจของเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อรัฐบาลอียิปต์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของลิเบียเรียกร้องและดำเนินการโจมตีนะคะในสัปดาห์นี้หลังจากที่กลุ่มไอซิลหรือกลุ่มไอซิสได้ตัดศีรษะชาวอียิปต์ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคอปติกไป21คนในลิเบียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์นายซะเมฮัสซานโชครีเซลิมบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารในนครนิวยอร์กว่านักการทูตชาติอาหรับกำลังทำงานเพื่อที่จะร่างยัตติซึ่งจะรวมถึงมาตรการที่จะระงับการส่งอาวุธให้กับหน่วยรบนะคะหรือกำลังรบที่ติดอาวุธและฝักใฝ่ความรุนแรงซึ่งเป็นเรื่องที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีค.ศ.2011ก็ประมาณเกือบจะ4ปีมาแล้วนะคะเมื่อพันเอกมัวมากาดาฟีเผด็จการของประเทศลิเบียถูกค้นล้มอำนาจนักการทูตของอียิปต์กล่าวด้วยว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลทั้งสองชุดของลิเบียจะสามารถทำความตกลงทางการเมืองกันได้ก็จะไม่สามารถกำจัดอุดมการณ์ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในลิเบียในขณะนี้ได้นะคะในขณะเดียวกันที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวเร่งเร้าให้ผู้นำทางชุมชนและทางศาสนาทั่วโลกร่วมมือกันต่อต้านคำมั่นสัญญาที่ไม่ตรงกับความจริงของแนวคิดสุดโต่งและให้ช่วยกันปฏิเสธแนวคิดที่ว่ากลุ่มก่อการร้ายเป็นตัวแทนของศาสนาอิสลามประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวต่อไปได้ว่าคนกลุ่มนี้ ไม่ได้เป็นผู้นำทางศาสนาแต่เป็นผู้ก่อการร้ายและสหรัฐและพันธมิตรไม่ได้ทำสงครามกับศาสนาอิสลามแต่เราทำสงครามกับประชาชนที่บิดเบือนศาสนาอิสลามนะคะประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในที่ประชุมผู้ที่ไปร่วมการประชุมเป็นเวลา3วันนี้ด้วยว่าการต่อสู้กับแนวคิดสุดโต่งนั้นจะเอาชนะด้วยกำลังทหารแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ค่ะไปกันที่ยูเครนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนเมื่อวันพุธโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ออกมากล่าวว่าเป็นที่เห็นได้ชัดว่ารัสเซียและกบฏที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนและได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้เจรจาทำความตกลงกันในสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงมินสก์นครหลวงของประเทศบีลารุสและโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวเตือนว่าการกระทำดังกล่าวคือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นจะทำให้ทั้งรัสเซียและขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะคะโฆษกจอร์จเออร์เนสต์ของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวเตือนได้ว่าทั้งรัสเซียและกลุ่มกบฏนั้นจะต้องพิจารณาให้ดีว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรถ้อยแถลงนี้มีออกมาหลังจากที่กบฏยูเครนเข้ายึดเมืองดิบัลสวาซึ่งเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการเดินทางโดยรถไฟเชื่อมต่อที่มั่นสำคัญของฝ่ายกบฏระหว่างเมืองลูฮันสก์กับดอนเยสก์นะคะพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีของยูเครนก็ได้ออกคำสั่งให้ทหารที่อยู่ในดิบัลสวานั้นถอนตัวออกไปจากเมืองแห่งนั้นด้วยในขณะเดียวกันโฆษกเจนซากี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่คิดว่าข้อตกลงมินสก์และการหยุดยิงในยูเครนนั้นประสบความล้มเหลวแต่สหรัฐมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งกับรายงานที่ว่ากบฏในยูเครนยังคงดำเนินการโจมตีดิบัลสวาและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในจุดอื่นๆด้วยนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเมื่อวันพุธและเร่งเร้าให้รัสเซียและฝ่ายกบฏยุติการโจมตีในยูเครนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเป็นเวลาอีกกว่า1ปีนะคะจะว่าประมาณสักปีครึ่งหรือ1ปีกับ78เดือนก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะและนายเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและเป็นทายาททางการเมืองของตระกูลบุชที่ทั้งบิดาและพี่ชายของเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐมาก่อนหน้านี้เวลานี้เจฟบุชถูกคาดหมายว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรค Republican ในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในปีหน้าล่าสุดนายเจฟบุชออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามาและประกาศจุดยืนของตนในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่ามีความคิดเป็นอิสระจากแนวคิดของบิดาและพี่ชายจิมมาโลนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับแม้ว่าเจฟบุชจะยังไม่ประกาศอย่างจงแจ้งแบบสิ้นสงสัยว่าตนจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าหรือไม่นะครับแต่ถ้าใครได้ฟังอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดากล่าวสุนทรพจน์ที่นครชิคาโกในวันพุธคงจะบอกได้ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาเป็นตัวเก่งคนหนึ่งจากพรรคริพับลิกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ความเอาจริงเอาจังของทายาททางการเมืองจากตระกูลบุชผู้นี้เป็นที่ประจักษ์เมื่อเขากล่าวปาฐกถาที่สมาคมชาวชิคาโกเรื่องการเมืองโลกเพราะมีการตำหนิประธานาธิบดีโอบามาว่าดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ขาดความต่อเนื่องและขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
Under this administration, we are inconsistent and indecisive. We have lost the trust and confidence of our friends.
ขาบอกว่านโยบายของรัฐบาลปัจจุบันทำให้มิตรประเทศของสหรัฐขาดความเชื่อมั่นและเชื่อใจและศัตรูก็ไม่เกรงกลัวอเมริกาอีกต่อไปเจฟบุชซึ่งเป็นน้องชายของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและเป็นลูกของประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชนั้นบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาทำให้อเมริกามีอิทธิพลน้อยลงในส่วนต่างๆของโลกอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาผู้นี้วิจารณ์ประธานาธิบดีโอบามาเรื่องนโยบายต่อคิวบายูเครนและอิหร่านเป็นพิเศษนะครับเขาบอกว่าพื้นฐานของท่าทีการต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการทางเศรษฐกิจสังคมและการกลาโหมภายในประเทศ
Because I believe fundamentally weakness invites war strength encourages peace
เขาบอกว่าความอ่อนแอภายในประเทศเชิญชวนให้เกิดสงครามและความแข็งแกร่งช่วยให้เกิดความสงบสุขปฏิเสธไม่ได้ว่าเจฟบุชถูกเปรียบเทียบบ่อยๆกับพ่อและพี่ชายของเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐซึ่งกินเวลารวมกันยาวนานถึง12ปีเจฟบุชจึงบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าตนมีจุดยืนด้านการต่างประเทศเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามกระบวนความคิดและประสบการณ์ที่เขาสั่งสมขึ้นมาเขาบอกว่าตนนับถือประธานาธิบดีบุชผู้พ่อและพี่ชายของเขาประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและรู้ดีว่าทั้งคู่ต้องตัดสินใจในเรื่องยากๆเมื่อเป็นผู้นำประเทศทั้งนี้ความพยายามหาจุดยืนของตนที่เป็นอิสระจากพี่และบิดาของเขาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยเฉพาะการรักษาระยะห่างด้านนโยบายต่างประเทศจากประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้พี่เพราะสงครามในอิรักภายใต้การตัดสินใจของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนำมาซึ่งความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมากในสหรัฐนะครับสถาบันสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของมหาวิทยาลัยควินนิเพกชี้ว่าเจฟบุชอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนกว่า1ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐไอโอวาโคโลราโดและเวอร์จิเนียอย่างไรก็ตามพีเตอร์บราวน์ผู้ทำสำรวจกล่าวว่าโดยรวมแล้วสายสัมพันธ์ของตระกูลบุชในบรรดาผู้สนับสนุนจากพรรครีพับลิกันกำลังช่วยเจฟบุชระดมความพร้อมเพื่อชิงตำแหน่งตัวแทนจากพรรคไปชิงชัยในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดี
I love my brother. I love my dad. I actually love my mother as well. Hope that's okay. And I admire their service to the nation and the difficult decisions that they had to make.
ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผู้สันทัดกรณีผู้นี้บอกว่าเจฟบุชนั้นได้เปรียบในเรื่องการระดมทุนเพราะได้เครือข่ายจากการระดมทุนที่มาจากประธานาธิบดีบุชผู้พี่และผู้พ่อนั่นเองเจฟบุชน่าจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการอีกไม่นานจากนี้นะครับว่าจะลงเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันก่อนชิงชัยในสนามการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม
่ It's believed he'll have, you know, a fundraising edge on most if not the entire Republican field. And being the brother and son of a
ครับและสำหรับคู่แข่งของเขาหลายคนบอกว่าเป็นไปได้ว่าในที่สุดแล้วอาจจะเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประธานาธิบดีบิลคลินตันนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นการขับเคี่ยวทางการเมืองของคนจากตระกูลที่ทรงอิทธิพลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและเมื่อวันพุธนะคะรัฐบาลพม่า กับกบฏโกกั้งต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการโจมตีขบวนรถ7คันของกาชาดหนึ่งวันหลังจากที่รัฐบาลพม่าประกาศภาวะฉุกเฉินในบริเวณตอนเหนือของรัฐฉานในประเทศนะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดจากความขัดแย้งในพม่าแต่มาใกล้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยค่ะเมื่อวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะ องค์กร NGO ของอังกฤษ Environmental Justice Foundation เรียกกันย่อๆว่า EJF ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดให้ประเทศไทยคงอยู่ในเทียร์3หรือระดับ3ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของการจัดอันดับประเทศต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาการค้าบุคคลนะคะต่อไปคุณจำเริญตันสมบุญของ Voice of America ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมมาเสนอค่ะ
ครับ EJF หรือ Environmental Justice Foundation เป็นองค์การ NGO ของอังกฤษซึ่งมีบทบาทสำคัญร่วมกับองค์กรด้านแรงงานอื่นๆที่รณรงค์เรียกร้องและชี้ปัญหาด้านการใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและเป็นผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับเทียร์3หรือระดับที่3ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรายงานเรื่องการค้าบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ติดระดับเทียร์2 Watch List ในช่วง4ปีก่อนหน้านี้ครับในการแถลงเมื่อวันอังคารต้นสัปดาห์นี้ EJF ระบุว่าประเทศไทยยังไม่ได้ดำเนินการคืบหน้าเท่าที่ควรเพื่อแก้ปัญหาการค้าแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงควรส่งสัญญาณอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยด้วยการไม่ปรับระดับของประเทศไทยจากเทียร์3หรือระดับ3ซึ่งต่ำที่สุดให้เป็นระดับเทียร์2ครับตามข้อมูลของ EJF นั้นนะครับระบุว่ายังคงมีปัญหาการใช้แรงงานเสมือนทาสในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยอยู่โดยปัญหาดังกล่าวรวมถึงการใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานการบังคับกักตัวการใช้กำลังรุนแรงรวมถึงการฆาตกรรมด้วยเท่าที่ผ่านมาไทยนั้นติดระดับเทียร์2ของบัญชี Watch List เรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมา4ปีและถูกลดระดับลงมาเป็นเทียร์3เมื่อปีที่แล้วและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีกำหนดจะออกรายงานเกี่ยวกับการจัดอันดับเรื่องของปัญหาการค้าบุคคลในประเทศต่างๆในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ EJF ระบุด้วยว่าในทั่วโลกในขณะนี้มีผู้คนมากถึง27ล้านคนซึ่งรวมทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยซึ่งมีการจ้างแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมากนั้นจัดได้ว่ามีเป็นไทยนั้นเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ3ของโลกซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวม 7,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2556และบรรดาประเทศที่ซื้อสินค้าอาหารทะเลอย่างสำคัญของไทยนั้นก็คือสหรัฐและสหภาพยุโรปโดยสหรัฐเป็นผู้นำเข้าอาหารทะเลจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ส่วนสหภาพยุโรปนั้นนำเข้าอาหารทะเลจากไทยราว 1,100 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันที่18ที่กรุงวอชิงตันยังไม่ถึงตรุษจีนดีนะคะและรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกมากล่าวในนามของประธานาธิบดีบารักโอบามาและประชาชนชาวอเมริกันทั้งประเทศขออวยพรให้แก่คนนะคะทุกคนที่ฉลองวันตรุษจีนนี้ให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีความมั่งคั่งและความสุขเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนด้วยค่ะและก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับข้อจำกัดสำหรับนักศึกษาต่างประเทศนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดาวโจนส์ลดลง18จุดปิดที่ 18,030 Nasdaq4,906 นะคะเพิ่มขึ้น7จุดและ Standard & Poor's 500ลดลงไม่ถึง1จุดและปิดที่ 2,099.68 เกือบจะ 3,000 แล้วนะคะทองคำปิดที่ 1,212 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์และเงินบาทกับเงินดอลลาร์32บาท56สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะและในวันพุธนี้นะคะข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในสหรัฐคือเรื่องที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์วิทยาเขตแอมเฮิร์สต์กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ากีดกันโอกาสทางศึกษาของนักศึกษาจากอิหร่าน หลังจากที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกาศไม่รับนักเรียนเข้านักเรียนจากอิหร่านนะคะให้เข้าเรียนสาขาวิทยาศาสตร์หลายสาขาด้วยกันโดยอ้างว่าเป็นกฎหมายของรัฐสภาที่ออกมาห้ามให้การศึกษาชาวอิหร่านที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนนั้นกลับไปพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศของตนได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
ครับวงการการศึกษาในอเมริกากำลังทำตัวไม่ถูกนะครับต่อกฎหมายจากรัฐสภาสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนที่ห้ามไม่ให้ชาวอิหร่านได้รับการศึกษาในอเมริกาถ้าหากว่าคนเหล่านั้นมีแผนที่จะใช้ความรู้ที่ได้ไปทำงานด้านนิวเคลียร์หรือด้านพลังงานอื่นๆในอิหร่านแม้ว่ากฎหมายจะออกมานานพอสมควรแต่ดูเหมือนว่าสถาบันการศึกษาในสหรัฐไม่ได้มีนโยบายตอบรับอย่างชัดแจ้งจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์วิทยาเขตแอมเฮิร์สต์ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของอเมริกาประกาศว่าเพื่อทำตามกฎหมายฉบับดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับนักเรียนจากอิหร่านเข้าเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ฟิสิกส์ไปจนถึงวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ที่แอมเฮิร์สหรือที่เรียกชื่อสั้นๆว่า UMass Amherst บอกว่าแม้ว่าการตัดสินใจเช่นนี้จะขัดกับความเชื่อและค่านิยมของสถาบันในฐานะผู้ให้การศึกษาแต่ก็จำเป็นต้องทำตามกฎหมาย UMass Amherst บอกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องเกิดกระแสต่อต้านที่เกิดขึ้นในสถาบันนั้นเกิดขึ้นในหมู่คณาจารย์ด้วยกันเองนะครับสำนักข่าว NBC ของสหรัฐสัมภาษณ์อิเมรี่เบอร์กี้ที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ไซน์ซึ่งกล่าวว่าการตัดโอกาสนักเรียนอิหร่านไม่ให้เรียนสาขาวิชาต่างๆดังกล่าวอาจจะทำให้คนเก่งๆจากอิหร่านไม่เข้ามาเรียนและทำวิจัยที่สถาบันแห่งนี้อาจารย์ผู้นี้บอกได้ว่ากรณีนี้ยังทำให้นักเรียนอิหร่านมองว่า UMass Amherst อาจจะไม่ต้อนรับคนอิหร่านด้วยด้านนักศึกษาชิรินฮาคิมชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานักเรียนอิหร่านและคนเชื้อสายอิหร่านรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เช่นนี้และขณะนี้พวกตนนั้นรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากนอกจากนั้นจามาลอับดีผู้อำนวยการด้านนโยบายของสมาคมอิหร่านอเมริกันในสหรัฐบอกว่าหน่วยงานของเขาพยายามยื่นเรื่องท้วงติงไปยัง UMass Amherstเพื่อที่จะให้เลิกนโยบายดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มีท่าทีคล้ายคลึงกันแต่มีระดับการกีดกันน้อยกว่าคือที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลธ์กระทรวงสองกระทรวงของสหรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการรักษาความมั่นคงภายในประเทศซึ่งทำตามกฎหมายที่ออกมาเมื่อ3ปีก่อนโดยสภาผลก็คือการเดินทางเข้าสหรัฐและการได้วีซ่ามาเรียนในอเมริกาของนักเรียนอิหร่านที่เข้าข่ายกฎหมายนี้เกิดความยากลำบากมหาวิทยาลัยอย่าง UMass Amherst จึงลดความซับซ้อนด้วยการประกาศไม่รับผู้สมัครจากอิหร่านที่เรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่อาจจะนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และสายพลังงานอื่นๆได้สำหรับนักเรียนที่รับการศึกษาก่อนที่กฎหมายนี้ถูกประกาศออกมาทางสถาบันบอกว่าได้รับยกเว้นอย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าออกสหรัฐของนักเรียนเหล่านี้อาจจะยังคงได้รับผลกระทบอยู่ดีครับสถาบันแห่งนี้รับคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะขอความกระจ่างจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและโฆษกของ UMass Amherst บอกกับสำนักข่าว NBC ว่าทางมหาวิทยาลัยเปิดรับความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการผ่อนปรนกฎและอาจจะปรับนโยบายของมหาวิทยาลัยตามข้อมูลที่จะได้รับจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐคุณจามาลอับดีจากสมาคมอิหร่านอเมริกันแห่งสหรัฐบอกทิ้งท้ายนะครับว่าตนรู้สึกเศร้าที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นเพราะสำหรับประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีต่อกันอย่างสหรัฐและอิหร่านโอกาสหนึ่งที่ช่วยปรับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมได้ก็คือการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนแต่ขณะนี้โอกาสดังกล่าวกำลังถูกตัดทอนลงไปอีกครับคุณนิตยา
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพล สมบูรณ์ดีนะคะให้ภาพสมบูรณ์ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณพินิจการตุลาชมนำรายงานที่สตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งมาจากแม่สอดจังหวัดตากนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศการค้าที่ชายแดนไทยพม่าที่นั่นโยงไปถึงแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยด้วยนะคะที่จะเป็นการกระตุ้นให้มีการลงทุนและทำธุรกิจที่นั่นมากขึ้นเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับจุดส่งสินค้าข้ามแดนริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยพม่าด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคึกคักด้วยการขนถ่ายสินค้านานาชนิดเกือบทุกวันครับนักเศรษฐศาสตร์ประมาณการว่าการค้าชายแดนด้านนี้มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 30,000 ล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมานอกจากนี้หากสะพานข้ามแดนไทยพม่าแห่งที่2ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อขนส่งสินค้าได้มากขึ้นและคาดว่ามูลค่าการค้าจะเพิ่มมากขึ้นอีกกว่าเท่าตัวแม้เศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปีก่อนจะได้รับผลกระทบทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็ยังคงมุ่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยโครงการพัฒนาและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้นครับพลตรีนพพรเรืองจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ตัวแทนของไทยเชื่อว่าการเสริมเม็ดเงินลงทุนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพื้นที่กับกองทัพพม่าที่มีมายาวนานจนกลายเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติภาพอย่างถาวรได้ครับ
เศรษฐกิจเนี่ยมันก้าวหน้ามันบูมแล้วมันจะเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นว่าเป็นไทยเมื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีการค้าขายข้ามไปหาสู่กันได้นี่ก็จะเป็นโลกกว้างนะครับของทุกคนทุกภาคส่วนจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น
ครับมาตรการกระตุ้นภาษีและความสะดวกในการให้ใบอนุญาตทำงานของไทยมีส่วนสร้างแรงจูงใจต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะงานมหกรรมสินค้าที่มีนักธุรกิจชนกลุ่มน้อยจากรัฐกะเหรี่ยงให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยครับ
รู้ปีเนมาอูนี่ใจยาอูนี่ใจเรพอซอน
คุณซอทินเรขาที่การหอการค้าชาวกะเหรี่ยงให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าความสำเร็จของการสร้างสันติภาพขณะนี้ทำให้ในพื้นที่เริ่มมีการพัฒนาเกิดขึ้นมีทรัพยากรมนุษย์และธรรมชาติที่เพียงพอซึ่งทำให้พวกเขาพยายามเร่งพัฒนารัฐกะเหรี่ยงให้ก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนที่คิดเช่นนั้นอย่างน้อยชาวกะเหรี่ยงในค่ายอพยพ9แห่งตามแนวชายแดนไทยพม่ามากกว่า 120,000 คนก็ยังไม่มีบ้านให้พวกเขากลับครับชายชาวกะเหรี่ยงในค่ายอพยพแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าหลังจากหนีภัยสงครามมาอาศัยที่ศูนย์อพยพกว่า30ปีทำให้เขาต้องสูญเสียผืนดินที่เคยทำกินและสิ่งที่ทำได้มากที่สุดในทุกวันนี้ก็คือการเฝ้ามองความเป็นไปในอดีตที่ดินของเขาที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นจากแผนที่บน Google Map ครับ
เนี่ยเป็นไม่กินไงเป็นไม่กินเนี่ยเอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่าหากเขาได้กลับไปคงไม่สามารถซื้อที่ดินคืนกลับมาได้เพราะราคาที่ดินบริเวณใกล้ชายแดนรวมถึงเขตการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งสิ่งที่คิดได้ในขณะนี้ก็เพียงมองหาที่ทางแห่งอื่นซึ่งเขาอาจจะพออาศัยทำมาหากินได้เท่านั้นครับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระตุ้นการลงทุนตามแนวชายแดนไทยพม่าอาจจะส่งผลดีต่อการค้าชายแดนในภาพรวมแต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะรู้ว่าใครได้เป็น Best in Show หรือเป็นแชมเปี้ยนการประกวดสุนัขที่นิวยอร์กนะคะ Westminster Championship Miss P ค่ะเป็นสุนัขพันบีเกิลได้รับตำแหน่งที่ว่านั้นไปค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
มีเวลาสวัสดีคุณนิตยานิดนึงสวัสดีค่ะคุณนิตยา
สวัสดีค่ะขอโทษด้วยค่ะพอดีวันนี้มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะเราคุยกันเล็กๆน้อยๆมิสพีนี่เป็นเพศไหนนะคะ
ผู้หญิงแน่นอนค่ะ
ไม่น่าถามเลยตาแล้วแต่
อายุ4ขวบนะคะแล้วก็เป็นม้ามืดเพราะว่าตัวเฟเวอริตนั้นน่ะเป็นโปรตุเกสวอเตอร์ด็อกมาทิสซึ่งเป็นญาติ ของซันนี่นะคะเป็นสุนัขของประธานาธิบดีโอบามานั่นเป็นเฟเวอริตแต่ว่าไม่ได้มิสพีสามารถเอาชนะไปได้ค่ะ
ค่ะประกวดความอะไรบ้างแหมน่าสนใจเดี๋ยวคง